Lai slavēts Jēzus Kristus, šeit priesteris Ilmārs Tolstovs no Madrides, un šobrīd es atrodos kādā restorānā, lai baudītu brīnišķīgas pusdienas. Pirmkārt, arī ir jaunieši, un arī viņi to pašu dara un gaida, un var teikt, ka jauniešu dienas turpinās ar lielām žēlastībām. Vakarā man pašam bija iespēja aizbraukt uz tādu Madrides arēnu, kur kopiena Mano rīkoja lielu slavēšanu, kurā bija kādi varbūt pat 10 tūkstoši jaunieši, un tur uzstājās daudz mākslinieku, kristīgs iluzionists, tad bija arī slavēšanas grupas, tad uzstājās viens meksikāņu mākslinieks, dziedātais, kurš piedzimis bez rokām, un viņš visu dara dzīvē tikai ar kājām, un arī spēlēja ģitāru un slavēja Dievu, spēlēja ģitāru kājām, un viņa liecība man personīgi ļoti aizkustināja, kad cilvēks, kurš ir piedzimis bez tādas rīcības brības, tomēr var slavēt Dievu un dzīvē būt laimīgs un apmierināts. Un noslēgumā arī šajā slavēšanā uzstājās priestera grupa, priestera band, no, ja nemaldos, no Vācijas, un viņi dziedāja slavēšanas dziesmas. Šis rīts sākās ar katehēzi latviešu draudzē. Mums bija brīnišķīga katehēze, ko sniedza bīskaps Antons Justs. Viņš stāstīja par to, ka jauniešiem vajag padomāt par savu dzīvi, kā viņi izmanto savu laiku, un lai viņi savu dzīvi neizšķiež nevērtīgās lietās. Pēc tam bija sadarācija, pēc tam svētā misa, kurā piedalījās arī Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs un daudz priesteri un jaunieši. Un var teikt, ka tiešām šīs katehēzes ļoti svarīgas un svētīgas, jo tādā veidā mēs varam būt vienoti Latvijas baznīcā ar diecēzēm un arī šeit Madridē nepazūst lielajā jauniešu pūlī. Šī diena arī nesam tādus negatīvus iezīmes. Vakarā uzzinājām, ka vienā laukumā ir arestēti 600 protestētāji, kas uzbruka pasaules jauniešu dienu dalībniekiem. Šodien arī streika dēļ uz 2 stundām ir pilnīgi slēgta metro satiksme, bet nestoties šiem protestiem un grūtībām, tomēr jaunieši saglabā savā sirdī entuziasmu un prieku, un mēs jau tulīt ceru paēdīsim garšīgas pusdienas, un tad dosimies jau uz centru, lai tad varētu sagaidīt pāvestu, kurš jau ir ielidojis Madridē, un 19.30 būs pāvesta sagaidīšanas svinīgā ceremonija. Priesteris Ilmārs Tolstovs, speciāli Vatikāna radio Madrida.
Es vēlētos novēlēt visiem jauniešiem un visiem Vatikāna radio klausītājiem, lai viņi lūdzas par to, lai šo jauniešu dienu laikā gan mūsu jauniešos tā svētā gara uguns, lai aizdegās ar lielāku liesmu, un lai viņi to liesmu nodot tālāk, vienkārši lai viņi paši iedvesmojas un iedvesmo citus, un lai no citiem smeļās to iedvesmu šajā valstī, kura, kā tikko arī braucot mūsu šoferis, kas ir no šīs draudzes, viņš teica, Spānija ar katru dienu kļūst remdenāk, tātad ticība te noplok. Vienkārši, lai jūs, lai mēs ar savu liecību varētu viņos palīdzēt atkal iešķilt to ticības liesmu un tajos, kuros viņa jau ir, lai viņa kļūst lielāka.
Dargie Latvijas klausītāji, šodien mēs jūs sveicam no Madrides. Un mēs esam ļoti priecīgi, ka varam vispirms būt savā baznīcā, kur mēs varam uzrunāt jauniešus, kur mēs varam kopā dziedāt, slavēt Dievu. Ir tiešām tāds liels pacelājums. Šī piedalīšanās jauniešu dienās sevišķi parāda to, ka baznīca ir universāla. Šeit redzot jauniešus no visas pasaules, no visādām kultūrām, un ka šeit mēs esam atšķirīgi, bet vienoti. Un kas mūs vieno ir pats Kristus un ticība Kristum un liecību, ar kādu mēs gribam to darīt. Varam liecināt, ka Kristus ir pamats mūsu dzīvē un kopā ar Kristu viss klājās labi. Lai Dievs palīdz!
Es saucu Vineta un esmu no Latvijas. Šo ceļojumu mēs uzsākām jau pirms 9 dienām un iebraucām gan Vācijā, gan Polijā, gan paviesojāmies arī Francijā, kur mēs gatavojāmies šīm jauniešu dienām. Mēs ieguvām dažādu jaunu pieredzi, iepazinām jaunus draugus. un iepazinām arī daudzas jaunas Dieva īpašības, iepazinām viņa lielo labvēlību, viņa brīnišķīgumu. Un tagad ar prieku gaidām arī nākamo, ko mums sniegs Madridē. Madridē esam pirmo dienu, tāpēc gaidām ar nepacietību arī nākamās, kas solās būt vēl interesantākas un notikumiem bagātākas. Kā pats galvenais, protams, solās būt svētā mise kopā ar pāvestu. Tad mums katru mēnesi savā draudzē ar draugiem bija tikšanās, kad mēs uzzinājām daudz ko jaunu par šiem jauniešu dienām, kad mēs uzzinājām daudz ko jaunu arī par pašu pāvestu, par visiem šiem galvenajiem notikumiem, kas norisināsies jauniešu dienās.
Pēc vakardienas katehēzes mums vakar bija latviešu grupai pirmā katehēze kopā un kopīgā pirmā mise. Pēc tam nospriedām, ka tā bija īstenībā dienas tāda labākā un piepildītākā daļa, jo tā kā mēs esam pirmās dienas Madridē, tad mums ļoti daudz laika aizņem tieši kaut kādu vietu meklēšana, atrašana, pusdienu vakariņu meklēšana, atrašana, līdz ar to ļoti maz laika paliek tādām garīgām aktivitātēm, tā lūkšanai, un tad bieži vien tie mirkļi, kaut kādas tās kaut vai 15 minūtes, pusstundi, kad var pabūt klusumā, sakramenta priekšā ir tiešām bez tam kā visas dienas visvērtīgākā daļa, jo ejot pa pilsētu apkārt ir pūlis, ir troksnis, protams, ir ļoti daudz jauniešu, un viņi tur dzied un mēģina viens otru pārbļaut, kas brīžiem varbūt drusiņi kļūst arī nedaudz kaitinoši, jo liekas, ka viņiem ir svarīgāk tikai skaļi bļaut, un tiešām cerams, ka viņi arī lūdzās tikpat dedzīgi, kā viņi bļauj, bet nu, īstenībā ir ļoti, ļoti skaisti, Madrid ir ļoti skaista pilsēta, vakar bijām Madridas katedrālē, tur bija ārkārtīgi skaista kapela šajā katedrālē, šķiet, ka tādos neokotekmanālā ceļa stilā, ļoti krāšņi ar tādiem kā dārgakmeņiem un tādām mozaīkām uz sienām, un tad mēs tur pabijām, tiešām palūdzāmies, un man šķiet, ka tā bija tāda, pēc svētās mises, tā bija tāda otra vērtīgākā dienas daļa.
Man arī ļoti patīk Madride, man, protams, pārsteidz tas, cik viņa ir liela, cik viņa ir tiešām milzīga. Bet man patīk, ka mēs esam sākuši nedaudz arī orientēties, kur mēs atrodamies un kas šeit notiek. Arī man līdzīgi kā manam vīram vislabāk patīk tas, ka mēs varam aiziet uz misi, ka mēs varam ieiet vienkārši kādā baznīcā palūkties. Un man arī tiešām ļoti uzrunāja šī kapela, kas ir Almudena katedrālē. Bija tāda sajūta, ka tur ir ļoti viegli lūkties. Un es biju ļoti priecīga, ka neskatoties uz lielo cilvēku daudzumu, mēs varējām tur tikt iekšā un arī pat palikt kādas 15-20 minūtes palūkties. Un vakar arī man ārkārtīgi iepriecināja katehēzi, ko mēs dzirdējām no priestera Ilmāra, jo tomēr ir tā, ka tulkojot, zaudē to domu. Man patika, ka mēs vakar varējām klausīties latviešu valodā šo katehēzi un pazīstam priesteri Ilmāru un viņa dedzīgumu, un tas tiešām vienmēr uzrunā un iedvesmo. Es esmu ļoti priecīga, ka šeit ir tik daudz jauniešu no Latvijas, un es sirdī ļoti ceru, ka arī viņi tiek uzrunāti caur visu, kas šeit notiek.